Eliáš stoupil na ohnivý vůz, tažený ohnivými koňmi a vyletěl si do nebe klidně a bylo po něm veta. Toto viděl, jak z textu je vidět z té Bibli, jenom ten jeho žák Eliša. Bylo tam 50 jiných mužů a ty vůbec o tom, ty to neviděli. No, to je na tom to nejzajímavější, tohleto. Se musí ovšem velice pečlivě číst, aby tam toto vyčetli. A je to tam tak, přijďte si to dvakrát, třikrát a uvidíte, že oni něco viděli, něco neviděli, ale tohle to neviděli. Takže celá tato zážitost se děje na jiné úrovni než hmotné, děje se v jeho tranzu a v jeho rozšířeném vědomí toho Eliši a toho Eliáše. No a výsledníce toho je ta, že ten hmotný plášť toho Eliáše tam zůstává po tom odletu toho mistra a ten Eliša se hned chápe toho pláště, aby se dověděl, jestli je to pravda, jestli v tom plášti je taková obrovská moc a prostře ho přes Jordán a projde suchou nohou na druhou stranu. Toto vidělo 50 mužů a říkají, no, tak ty jsi zdědil ducha Eliášova a ty jsi, a začal se mu klánět a tak dále. No, ty jsi náš prorok teďka. Že? Tak víte, že tam on si tohleto dovolil napsat Jesudian a nedát tomu ani písmenko komentáře, tomu mám za zlé. Protože tohle totiž předložíte kterémukoliv teologovi evropskému, nebo americkému, to je jedno, západnímu, křesťanskému, tak on na tohle to neřekne ani slovo. Taky jako ten Jesudian, protože si s tím neví rady. No, kdyby přišel na to Deniken, jakože na to už Deniken přišel, tak ten si s tím rady ví. To jsou tyhle ty mimozemský, že jo. No. A ty si ho prostě vzali, ne? To je asi takhle nějak. Ovšem, to je naprosto nesmyslné, protože tady zase je vidět, že tady byl nějaký plášť, ne? A že měl nějakou moc a tak dále. A to tedy k tomu nepasuje. To je něco, co bych asi vysvětlil takhle. V té době, zrovna jako u toho Jesudiana dneska, bylo zcela běžné, že na této úrovni, která se tam líší, člověk zažíval obrazy, kterými se mu vysvětlovalo něco, co se mění v jeho podstatě vědomí. Upozorňuji vás, že to byly obrazy, které jenom upozorňovali na změny v jeho nitru nebo úrovně vědomí. Protože to byly obrazy, tak tam moc bylo ubráno z poznání samotného. Jenom byl člověk převeden na jinou úroveň a to dědictví toho Eliáše, potom Eliášovi spočívalo v tom, že Eliáš svého Elišu převedl na jinou, na vyšší úroveň poznání, na vyšší úroveň vědomí, rozšířeného vědomí, tak, ne poznání. A to mělo za následek, že měl schopnosti, které předtím neměl. Například si tam rozprostřel ten plášť nebo ten přes řeku a přišel, sešel suchou nohou a tak dále. To je také ovšem samozřejmě symbol, přes věc to stalo, protože bylo na to moc svědků, tak se to patrně vidělo. Ale důležitější je vědět, že tyto obrazy jsou vsunuty mezi skutečnost a mezi vědomí, které máme zde na tomto světě. A překáží. Je to, řekl bych, ochranná překážka, aby ten člověk, který to zažívá, to vydržel. Protože aby si z toho vůbec něco vzal, aby to mohl konzumovat. A když by ale ten člověk, který to zažívá, nepotřeboval se chránit těmi obrazy, tak by z toho měl pravé poznání. Jenomže ten Eliša měl víru, velice primitivní víru, nahoře nebe a do toho se stoupá k Pánu Bohu, tak v rámci této víry se mu to muselo ukázat. A byl to vzestup nahoru. Vezmu si tento vzestup nahoru byl jenom dokladem toho, že v něm stoupala hadí síla směrem z dola nahoru. A že on to viděl v jiné úrovni než z Muladhary. To tam není vysvětleno. Toto měl, jestli dělám vysvětlit, protože do dneška se na to dívám jako něco, co se nemohlo stát. Ono se to ale děje. Děje se to s každým, kdo bohužel se neobejde bez obrazů a přesto se dostává do té vyšší úrovně vědomí. V Indii je to zcela běžná záležitost a tom Yasodhyānovi je to tak běžné, že nepovažuje za nutné k tomu říct slovo. On prostě si myslí, že je to jasné každému jako jemu. Pak pro nás je to nesmysl. Pro nás, pro lidi, kteří jsme jenom na úrovni první, ne? Toho vědomí. To jsou pohádky. Nic jiného to není. Kdežto je to poznání oděné do představy. A tím, že se oděje do představy, tak se z toho stane něco lidského. Lidsky sice stravitelného, ale obraného o tu vnitřní podstatu té věci. Protože jak se něco poličtí, tak se to ocitne na té úrovni, kam se to vejde, na tu lidskou úroveň. A to je tedy málo. Tam se toho nevejde moc. Kdybychom to tedy vzali nějak tak geometricky nebo aritmeticky, bychom řekli, je 7 úrovní vědomí a nad tím je ještě něco, co je zdrojem vědomí, tedy něco 8., co je zdrojem vědomí, co ustavičně existuje, tak bychom řekli, z jedné sedminy nebo osminy my chceme vykládat těch dalších 6 sedmin. To je nemožné. Čili podle toho všechny výklady, které se konají jinak, než jak to teďka říkáme my, to jsou všechny špatné, nebo se s tím nikdo neví rady a podobně. Tak tadyhle poprvé se přiznal Yasodhyān, že ví o balících. Ne? Že tedy pravé převtělení může nastat během života, nemusí člověk znovu narodit v další kůži, nebož může dostat do vínku něco nového, že se mu rozšířit vědomí o poznání někoho, kdo mu to věnuje. Toto se na východě dělá dodnes, že ten mistr tomu žáku předá svoje duchovní poslání, nebo tak nějak, jako Ramakrishna třeba z Vivekanandovi, ne? Kopl ho do prsou a tím mu předal svoje poznání. Ne? Ovšem, kopnout z Vivekanandu do prsou a předat mu svoje poznání, to nedopadne tak, jak to dopadalo u toho Ramakrishny. Nýbrž to se přetvoří osobností toho Vivekanandy. Takže když čteme Vivekanandovi výroky a čteme Ramakrishnovi výroky, poznáme, že je to žák a mistr. Ale poznáme taky, že je to něco zcela nového oproti Ramakrishnovi. No, tak to jenom tak mimochodem. Ale teď ještě bych chtěl říct, se bych chtěl se zeptat s vámi, nebo poradit s vámi, nebo tak nějak domluvit se s vámi o těch 8 milionech vtěleních, o kterých mluví Védy, tady musím všechny ty klepy mohou tady u vás říct, protože tady je to beztrestné. Psat, to nevím, jestli se mi to podaří. Kdyby to nenapsal, tak si to nic nedělí, že to není něco tajného, ale nechci někoho urazit, jo? On říká, když se máš narodit člověkem na této zemi, tak musíš prodělat 8 milionů vtělení jiných mimolidských, podlidských, zvířecích, rostlinných a tak dále. On tam také radí, Yasodhyān, na jedné straně. Nesmí být sentimentální. A když se říká v Genezi, že za 6 dní Pán Bůh stvořil svět a 7. den odpočíval, tedy že už je to hotovo, tak my víme dobře, že to hotovo není, že stvoření pořád probíhá, za prvé, nebo kdyby neprobíhalo, tak bychom museli stvořitele zabít, to říká velice správně. A on je to věčná záležitost, stvořitel je věčný, takže ho zabíjet nebudeme, on teď tvoří pořád, v tom se bezvadně shodujeme, zabít ho nebudeme, to pořád probíhá těch 6 dní i ten 7. den, ale ještě kromě toho něco jiného. Ten hospodin, nebo ten Bůh, ten stvořitel, v tom stvoření nějakým způsobem je obsažen jinak, než jak si to Indové představují. To stvoření totiž probíhá těch 8 milionů, protože to je takové zaokrouhlené, to je prostě veliké číslo pro Indy, ne? Měli řečeno, nesčetné množství musíš prodělat těch všakých vtělení, než se staneš člověkem. By to vzal takhle, ovšem nemilosrdně vůči Yasodhyānovi. Ty máš v sobě buňky, které se dělí, ne? A máš v sobě mikroorganismy. A těch je také nečistné množství. A to jsou všechna tvoje předlidská stvoření, kterými musíš procházet, než se staneš člověkem, jak je konec konců vidět, když se rodí člověk v mačině těle. Že ano? Napřed tam dělí obyčejná buňka a pak to jde dál, ne? Čili těchto 8 milionů projde za 9 měsíců a potom se to opakuje pořád už během života, se mění ten organismus postupně celý až do základní buněk. Čili to je podle mého názoru nesentimentálně řečeno těch 8 milionů vtělení. Není třeba se 8 milionkrát vtělovat, není třeba, že byl zvířetem nebo nějakou rostlinou nebo nějakou buňkou. Já tím vším jsem v sobě, já jsem tak zložitý organismus, že kdybych toto v sobě neměl, kdyby to současně pořád nebylo, tak nemůžu být ani chvilinku člověkem. Já jsem závislý na těch symbolicky řečeno 8 milionech vtěleních. Rozumíte? Teď jsem na nich závislý. Tak bych to bral. No. To toho, co jsem tady citoval, je vidět, že Yasodhyān je velice tolerantní muž. Že bere i ty balíky, i to převtělování z těla do těla. No. Obojí v jeho hlavě vedle sebe může klidně stát. Já nejsem tak tolerantní jako on, protože kdyby měl někdo takové dokumenty jako já o minulém vtělení, tak by jako na žádný balíky nevěřil. Věřili by na to, že se třech z jednoho těla dostane do druhého. A jinak, že to nejde. Jenomže ono, kdyby to šlo takhle pomalu, že tak řekl bych, tak těžkopádně, že by se musel znovu člověk narodit v nějaké kůži. A kdyby to jenom takhle šlo, tak ani já bych o tom tady s vámi nemohl pojednávat, protože já jsem během tohoto vtělení pomocí takzvaných balíků získal daleko více, než pomocí nějakého převtělování. Kdybych třeba, a to bych musel přitáhnout za vlasy, považoval to své vtělení z Francie sem za faktické, tak to už je dávno vyžité pro mě teď. Mezitím jsem se pomocí balíků v tomto vtělení, aniž jsem potřeboval se znovu narodit v nějaké kůži, toho převzal daleko více. Například, jak jsem vám třeba říkal o tom snu, já jsem dál to nerozvedl, taky to dál rozvádět nebudu, protože to mám zakázaný. Ono to šlo potom dál. Ale já jsem vám říkal o tom snu, jak ta nesmrtelná duše mě vedla do takového večeřadla a tam mě ukázala ty muže a ty si povídali každý různou řečí, ne? A jeden předával vědění druhému, takhle řečí. A včasno, že každý mluvil jinou řečí, tak si vzájemně rozuměli, nakonec tam bylo místo pro mě. A já jsem rozuměl potom všem. Takhle to vypadá s těmi balíky. Jo? Tak a to je daleko méně těžkopádné, než se znovu narodit, to je vždycky problém. Jo? Než se člověk do toho znovu dostane, než to znovu zvládne a jakým způsobem to zvládne. A je tam potom ještě taky genetický kód nějaký, ten do toho taky ještě co má říct, ne? No a tím se to všechno modifikuje. Tady to se nijak nemodifikovalo. Takže já od té doby jakýkoliv obraz, a už předtím od roku 39, jakýkoliv obraz třeba stavit ten s tím Eliášem a Elišou, rovnou rozpoznávám jako něco bezobrazového. Jako něco, co se děje při rozšiřování vědomí, třeba bez těch obrazů, u toho, kdo ty obrazy nepotřebuje. Nebo to unese, aniž by ty obrazy viděl, aniž by je musel zažít. Neříkám, že jsem takový zázračný, že bych to takhle unesl, že i mně se stalo, že třeba, jak ta duše mě tam předváděla to večeřadlo s těmi lidmi, jsem viděl obrazy, jsem viděl lidi, ne? Ze kterých se to vědomí z jednoho přenáší na druhého. To byly taky obrazy. To není bezobrazná skutečnost, to není ta pravá skutečnost. Nebož to je milosrdně zakryté do obrazu. To je milosrdenství veliké. Ovšem z toho milosrdenství vznikla veliká nevědomost v hlavách lidí. Že mysleli, že to takhle je. Že ten Eliáš si stoup na ohnivý vůz s ohnivými oři a odletěl do nebe. To mě, protože toto jsem samozřejmě taky obrazy nezažíval, ale vím, co je zatím, vidím jiného poznání, vidím totiž téhož rozšířeného vědomí, vím, že ten ohnivý vůz, ty oři, že to byly patrně dva, že to Ida Pingala a Sušumna a nahoru až do Sahasrary a tak dále a vypadá to jako do nebe, ano? A musel takhle připadat i tomu Indovi, který to zažívá vnitřně. Takže pan Yesudian se to takhle vykládá a vůbec mu to nevadí, neřekne tomu ani slovo. Berte si to, jak chcete, ne? Ale sympatické na něm je, že aspoň naznačuje, že musíme být nekompromisní, nesmí být sentimentální, nesmí si říct, no tak ono je to nesmysl. Nebo ono je to jenom tak. Ani jedno, ani druhé není správné. Správné je, že je to sice jinak, ale v podstatě je to totéž. Že? Jenomže kdyby se mohla projevit jenom samá podstata, tak by to bylo moc krát víc, já bych řekl, 1:1000 by se to rozrostlo. Protože když jsem třeba se vzdal představit tohoto světa, tím, že jsem vzdal ten svůj život, představit svého života jsem se vzdal, to představit můj život, to je věc představy, že toto je můj život, tento tělesný život je můj život. Když já jsem ho tam vzdal v tom koncentráku, tak jsem vzdal všech představ tělesných, rozumíte, který člověk, například to ohnivý vůz, nebo takový něco, všechno tělesné představy. A vlivem toho mám možnost od té doby se za všechny tyhle ty obrazy dostat velice snadno. Já vidím, co je za nimi. Bez obrazného. Ale hned. Bez jakýkoliv přemýšlení. Nemusím se ani pozastavit nad tím, co by to mělo znamenat. Jak bych se pozastavil, tak už bych to přestal chápat. Já to chápu, protože na to nemyslím. A jak jsem vám psal v tom dopisu, tam to četl. Moji přátelé nechápou moje knížky na první čtení jenom proto, že o tom přemýšlejí. Když tady jsem to psal, jsem nemyslel. Já jsem zastavoval mysl. Že? A na co jsem myslel, to bylo jenom na ten překladatelský vtip. Jenom na tu češtinu, do které to odít, ne? Ale ve skutečnosti to bylo něco za myslí. Za tou povídavou myslí, co já tam píšu. No. No. A tak, jestliže on tam píše na druhé straně, že, a to je velice sympatické, že stvoření neprošlo v 6 dnech a v 7 dnu odpočívání Hospodinova, tak je to správné, že říká, že pořád to stvoření pokračuje. Že je to průběžný proces a že by to nebylo tomu tak, že bychom vlastně zabili stvořitele, nebo že stvořitel je věčný. A když je věčný stvořitel, tak musí taky věčně tvořit. To souvisí s jeho podstatou věčnosti. Čili stvoření je věčná zážitost, ten proces je věčný a tedy když se tam řekne v 6 dnech tak a 7 odpočívat, tak je to jenom řečeno, že na úrovni, na které to člověk může už sledovat, tato hmotná úroveň, to trvá nějakých 6 geologických období, to je možné, že a tak dále. To by se také dalo říct. Ovšem i to je dost špatný výklad. On se tam do toho nepouští, jak se to taky pouštět nebudu. No, říkám vám to jenom proto, abyste viděli, že na jedné straně neprotekčně, tvrdě se staví proti těm 6 dnům, že? A říká, tvůrčí proces Boží je věčný, trvalý. Na druhé straně tam uvádí celou řadu případů převtělování, kde to potvrzuje, že to probíhá klasickým způsobem z těla do těla. Já vám řeknu aspoň jeden případ, abyste si přišli na své. To tam bude potom přeloženo, pochopitelně. To se může říkat, protože to tam je. On například měl dobré známé nějakou paní Hajchovou, se kterou spolupracoval a jejího manžela, to byl advokát z Budapešti, velice bohatí lidé, a on u nich taky byl. Dlouhou dobu působil v Maďarsku, je sudián, teď působí ve Švýcarsku. A on o těchto dvou manželích, aniž je jmenuje, jenže já vím, že on byl advokát a ona byla spisovatelka, takže když neřekne jména, tak vím, o koho jde. Říká tohleto. Jednoho leta se ti dva manželé vydali na cestu po Dunaji. A tam v té horní části Dunaje, kde ještě není splavná, Dunaj není splavný pro lodi, jenom pro čluny, tak tam pluli po člunu a na jednom místě se dostali mezi dva břehy zalesněné, neschůdné, a ta paní Hajchová si vzpomněla, že tady u toho levého břehu se musí přistát. Že ona to nutně potřebuje, postavila se hlavu a říkala, že když se tam nepřistane, že z toho vyhodí důsledky, že třeba skočí do vody a přepluje tam na druhou stranu. To on myslel, že se zbláznila. Tak zakotvili na té straně té řeky a ona běžela lesem do vršku, a že on měl co dělat, aby jí stačil, až přišel na takovou mítinu, kde setkali s nějakým lesníkem a ptali se, kde je tady nějaké sídlo obydlené. A lesník jim řekl, tady jenom dvorec, tam se zeptejte dál, jinak tady je pustina, nic tady, nikdo tady nebydlí daleko široko. Tak šli do toho selského stavení a ten sedlák jim řekl, že má klíč od zámku, který je toho času neobydlen. Ta paní Hajchová chtěla ten klíč, on je tam doprovodil. Ona v tom zámku s naprostou jistotou šla k určitému pokoji, dala se ho otevřít a tam hrůzou omdela u jednoho lůžka, které tam bylo. A celou noc byla bezvědomí a ráno, když se probudila, tak jim všechno vykládala a říkala jim, že tam byla zabita v minulém vtělení za strašných okolností. A ten sedlák řekl, ano, před 40 lety tady byla zabita žena, ten na tom lůžku zrovna, byla zavražděna a je pochována tady ve sklepě. Tak se tam se ještě podívat. Tak takové zkazky on tam říká na druhé straně, čímž jako chce dokumentovat, že opravdu se vtělujeme z těla do těla. Ano? A nejzajímavější případ toho, co tam píše, je ten, že tam líčí pomocí citátu nějakého člověka, který byl 7 let v Tibetu, a byl tam okolo roku 1933, když zemřel 13. Dalaj Lama a hledal se nový Dalaj Lama. Oni to hledají tím způsobem, že jdou po stopách toho znovu narozeného Dalaj Lamy, ne? A tak tam líčí detailně, velice věrojatně, jak ten Dalaj Lama se převtělil. Když zemřel 13. Dalaj Lama, tak ho samozřejmě posadili na zlatý trůn, podepřeli ho, aby měl polohu Budhovu a ještě mu vzdali poslední úctu a předložili takovou stužku, která měla ukázat, kterým směrem se mají odebírat k hledání toho nového vtělení toho Dalaj Lamy. Ta stužka se napnula směrem k východu, z čehož poznali, že ten Dalaj Lama se narodí na východě, nebo se narodil na východě, nebo tam, že ho mají hledat. Tak šli na východ, ovšem ještě se jim zdal jeden sen tomu vedoucímu té výpravy, že viděl třípatrový krásný klášter se zlatou střechou a vedle toho dvorec selský. Tak když potom přešli celý Tibet z Lhasy, přišli až do Číny, pořád šli na východ, tak konečně přišli k takovému jinému klášteru, který měl tři patra, měl za to věž a vedle toho byl selský dvorec. Zaplesali až do toho dvorce a tam našlo jim mnoho dětí. A jedno to dítě, jo, udělali to tím způsobem, že než tam vešli do toho dvorce, tak ti tři čtyři šlechtici, kteří byli vedoucí té výpravy, se převlékli do šatů svých podřízených sluhů a ty šlechtické šaty navlíkli na ty sluhy. A sami vešli v šatech těch sluhů do toho dvorce selského. A jedno dítě se k ním přidružilo a začalo křičet Lamasera, Lamasera, Lamasera. A ten lama, který pocházel z kláštera Sera, hned poznal, že to je vtělení toho Dalajlámy, protože jak může on vědět, že je z té Sery, ne? To nikdo nikomu neříká. Dvouleté dítě to bylo. A nejenom to, ale to dítě se na něho vrhlo a dralo mu z hrdla takový nějaký, no, asi to byl takový růženec, měl si taky růžence, a tak ho s ním cloumalo, až mu ho přetáhlo přes hlavu a navěsilo si to na sebe a skotačilo po místnosti s velkou radostí, že má ten růženec, který nosil někdejší Dalajláma 13. A říká ten autor, to se mi chtěl už klesnout na kolena a tanět se mu, protože jsem poznal, že je to on, ne? No ale ovládl jsem se, protože jsem znal jak ty předpisy, že se nemá na to nalítnout. Tak jsme se na týden ještě vzdálili a potom jsme se za týden oblékli, jak jsme se měli obléknout, myšlechtí si do šechtických a ty sluhy do služebnických šatů. A přišli jsme znovu. A potom jsme předložili všechny ty věci to starého Dalajlámy, zemřelýho tomu malýmu, a on to všechno poznal, všechno rozlišil přesně. Přestože třeba něco bylo vokatější, tak toho si nevšímal a tam to prosté si vzal a tak dále. Tak potom ho dovedli tam do terasy. Tak, čili tímto způsobem on dokumentuje, že je možno se převtělovat. Takovýmto způsobem. Já bych chtěl tomu říci, že má pravdu. Tímto způsobem se převtělil Dalajláma. Ovšem, kvot licet jový, non licet boví, co je dovoleno bohovi, není dovoleno, co je dovoleno jovovi, není dovoleno volovi. My se takovýmto způsobem převtělovat nemůžeme, bohužel. Nebo bohu dík. Protože tamto jde totiž v tomto případě bez ztráty času, přátelé. To není nějaké pobývání někde v astralu, já nevím kolik let. Jo? Nýbrž v tom okamžiku, jak umírá Dalajláma 13. tam někde, tak se rodí dítě a je to on. Takže stáří toho dítě bylo přesně na den stářím toho úmrtí, nebo chvíli toho úmrtí tamtoho Dalajláma 13. Já jsem měl to štěstí, že jsem mluvil s člověkem, jak je to doktor Marek, se kterým se zase uvidím časem, který přednášel v Plzni v písemné společnosti, a ten mluvil o setkání s tímto Dalajlámou. Tento Dalajláma totiž je, jak vidíte, Číňan. Nebo oni si ho sebrali z Číny. Tomu to bylo velice obtížné ho dostat z Číny do Tibetu. Tibet by tedy jinou zemí než Čína. To nebyl jeden stát jako dneska. Takže oni tradičnímu guvernérovi Futangovi museli zaplatit 100 000 dolarů čínských, aby jim ho vydal, to dítě. A přitom ještě řekli, že to není Dalajláma, že to je jeden z vyhlídnutých následovníků, že tam bylo mít teprve soutěž mezi dětmi, ne? A tak on s tím souhlasil, ale pak se nějak poradil a říkal, a když chtějí 100 000 dolarů čínský se to dá, tak to není jenom tak. Chtěl další 300 000. A když byli rozumnější ti průvodci a řekli, že to nemají, ačkoliv to měli, a vypůjčili si od muhammedánského obchodníka nějakou menší sumu, ne těch 300 000, a řekli, toto jsme si museli půjčit, protože nic nemáme. On viděl, že už z nich nic nedostane, tak je pustil. A ten muhammedánský obchodník šel s nimi až do Lhasy, aby si vybral tu částku. To je taková zajímavá věc přitom, moc napovídající, ale u nás to takhle pravé přechtělování takhle vypadá, bez ztráty času, prosím vás. Například Ramakrišna třeba říkal, že teď se vtělí někde tady na západě. Že? Kde je ten Ramakrišna vtělí na západě? To už by dávno, kdyby to šlo tímto způsobem, jak to líčí Jesudian, tak by to dávno tady bylo. To už by ten Ramakrišna žil v minulém století, už dneska byl dospělým zasvěcencem, ne? A on není. Není po něm potuchy. Čili ono jim to taky vždycky takhle nevychází Indům, přestože jde o tak vznešenou bytost, jako je třeba Srama Krishna. Tak opatrně s tím a lépe jest tento systém nepřijmout za správný, tedy za obecně platný, nebo za výjimečně platný. Buddha například, když se zrodil jako Gotama, tak se zrodil bez ztráty času. To znamená, se opravdovým způsobem převtělil z toho minulého. A ono mu to trvalo od chvíle dospělosti ještě 27 let, než se dostal do toho stavu, který byl předtím. A ono to není tak snadné, víte, s tím převtělováním. Ono je to daleko snaží s těmi balíky. To je prýma systém, vám řeknu, to je systém budoucnosti. Na to tady máte. Jako ten Eliáš a Eliša. Si to předali, ne? To bylo ono. To je daleko méně náročné časově a vůbec daleko jistější je to, než převtělování z těla do těla. Protože tam do toho mluví ještě genetický záznam a ten to vždycky pozmění všecko. Tedy na to strašně složitě, pan Šíra Rubinokos. No, je to hezky řečeno, ale je to mnohem jednodušší, než jak on to říká. No, ale nevadí. Já jsem to tentokrát od něho zdědil. Já mu do toho mluvit nebudu. Oni totiž Indové vedou na tuhletu věc s celým balastem svý víry. V převtělování, karma, samskary a tak dále. A tím jsou zatíženi. To je představa, která jim dlouhou dobu prospívala a dokázala výtečnou věc, že se zachovalo duchovní učení po tisíce a tisíce let a že tedy oni byli vlastně svým časem jediní nositelé této pochodně. Nikdo jiný to nedokázal zdvihnout za ně. Ale o duchovní cestě platí jedna základní věc. Co na určitém stupni bezvadně slouží a posouvá člověka kupředu, to na jiném stupni, na vyšším, už ho vůbec kupředu nevede a na ještě vyšším je mu nepřekonatelnou překážkou. On se musí, člověk se musí těchto indických způsobů myšlení zříct. Jestli chce to dělat jinak, než takzvanou dlouhou cestou. Totiž tohleto, co oni říkají, je pravda. Ale má to za následek dlouhé putování přes mnoho vtělení. To je škrt přes učení Ježíše Krista, který, neříkám, byl názoru, ale byl věděl, že na to není třeba mnohé převtělování, nebož na to je třeba v době pokročilé Kali-jugy, daleko prudšího způsobu přístupu k věci zaujatosti. A tím se zaujatosti pro věc. A tím se odbourá veškerý převtělování a veškeré zdlouhavé putování. Když jsem o těchto věcech mluvil z Indy, tak neříkám, že se dostal daleko, já. Ale v těch počátečních fázích, říkám v počátečních fázích vývojových, vědomě vývojových, zde na tomto světě, od roku 30 do roku třeba z 31, jsem asi tak přibližně za měsíc prodělal to, co v Indii trvá 20 let. Když to dobře dopadne, když to dopadne špatně, tak 20 vtělení, tak mě to oni řekli. Jsem se ptal, a čím je to? Jsem takový genius? Ne. Novým prostředkem se ubíráš kupředu a to je zaujatost. A čím je to zaujatost dána? Tím, že se z začátku ty svý přímý cesty k Bohu setkal s Bohem samotným. To byl začátek pro nás nevídaný. Protože my se nemůžeme s ním na začátku cesty setkat z toho důvodu, že máme o něm nějaké lidské představy. A tím, že máme o něm nějaké lidské představy, setkáme se nikoli s Bohem na začátku, nýbrž s lidskou představou o Bohu. A dlouho setkáme, ještě i svatí velicí se setkali s lidskou představou o Bohu a tím se oklestí veškeré poznání. Když to ty, který jsi byl nevěřící, neměl si žádnou představu o Bohu, tobě víra nestála v cestě. To bylo veliké požehnání nevěrce. To je novinka. Ale to způsobilo, že se ocitl rovnou před podstatou Boží, která nemá tvar, není lidská, je nadlidská, že? Není to dokonalá bytost, to je málo. To nevyjadřuje téměř nic o podstatě Boží. A s touto podstatou se setkal na začátku cesty a tím si nepotřeboval ani od začátku mít nějaký obraz. Nebylo tě poznání zastíráno. Přestože se znovu dostal tomu poznání, které máme my, Indové. No, to bys byl neunesl. Tak si musel prodělat nějakou poměrně krátkou cestu, kde si s milovými kroky odebíral se k zdání se svého vlastního života, to bylo za 9 let po tom začátku. No a tam se zase dostal k bezobrazovému poznávání souvislostí mezi všemi náboženstvími. No proto tě potřebujeme, protože my víme, že taky naše učení potřebuje reformu. My nepotřebujeme reformovat védy. Na těch není třeba, nebo vy, vaše svatá písma, nepotřebujeme reformovat. Ale výklad k ním musí být nový. My ustavičně píšeme u Panišádu. Tak ty píš zase taky u Panišádu. To znamená výklad svatého písma píš. Já od té doby píšu výklad svatého písma novou u Panišádu. Ne? Tak jak to náš věk plný materialismu, ateismu vyžaduje. Nebo Ježíš Kristus řekl, pojďte ke mně všichni, a ne, kteří jste uvěřili. A slyšet, že toho uvěření, to je zvlášť zajímavá věc, kterou jsem už napsal tady v tom komentáři. Já vám to ale musím bezkrátce tady vysvětlit znovu, protože bych nemohl dál pokračovat. Jestliže se tam praví někde ve starém zákoně, že Mojžíš táhl se svým národem 40 let přes poušť. Vzdálenost 150 km z vlády za 40 let, přátelé, to byl kumšt, jo. Ono jich bylo 600 tisíc lidí, pochopitelně, ono jich bylo poměrně dost. A museli se pořád něčím živit, ne. Tak loupili, vraždili, to hezky si počínali zkrátka. A tak se dostávali krok za krokem té zasíbené země. Ale že oni, to nebyl důvod, proč to tak dlouho trvalo. Důvod byl ten, že Bůh je tady učil nebo odnaučoval té vzpomínce na plné hrnce v egyptské. Víte? Oni totiž, dokud nevymřelo to pokolení, které si pamatovalo, že tam v tom Egyptě se měli moc dobře, že ty faraonové velice dobře krmili, aby jim ty stavby dobře dělali, ne? Ty museli všichni vymřít. A to trvalo tak 40 let, na tedyší poměry se za 40 let celkem umíralo. Takže když všichni vymřeli, teprve mohli vstoupit ty jejich následovníci, kteří už vůbec nikdy nebyli v Egyptě, mohli vstoupit do zasíbené země, rozumíte mě? A tam se taky tehdy stalo moc věcí, ale všímám se to bylo jenom té jedné, co potřebuji pro svůj výklad, že nesekali dobrotu těch Židé a Pán Bůh je potrestal tím, že na ně seslal jedovaté hady. Koho uškli, ten umíral. A Mojžíš se zepřel a říkal, Hospodine, co to s náma děláš? To náš chce vyvraždit? Co? On říkal, ne, já vám chci ukázat něco do vaší budoucnosti. Hada, kterého je třeba povýšit. A řekl Mojžíšovi, udělej si z bronzu hada, daj ho, vystav ho na žerť, aby bylo všude vidět, aby ho všude viděli zástupy a nos ho tam, kde jsou lidé ušknuti. Kdo toho hada uvidí, bude zdrav. Tak tolik ve starém zákoně. To vypadá naprosto nesmyslně. Ale teď si představte, že Ježíš Kristus o tomto, co bylo ve starém zákoně, věděl a organicky na tom stavěl svůj vlastní život, na tomto hadu na té žerdi. A říkal tam v Janu kapitola 3, verš 14. Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak bude povýšen syn člověka. A kdo v něho uvěří, bude spasen. Vidíte, jak on vysvětlil starý zákon, chcete si to? No, jedinečným způsobem, protože tam to vypadá jako bájka. A tadyhle to ovšem pro nás je taky bájka, že jeden si umřetává na kříži a všichni jsou podle toho od něho spasení. No to, tedy, to je taky bájeslovné, že ano? A on říká, že to musí být syn člověka, který bude povýšen. On nemluví o synu božím, on mluví o synu člověka. Takže já si pomohu indickým způsobem myšlení, že člověk, i když má tělesnost, je čistým duchem přicházející na tento svět a stává se synem člověka tím, že na sebe tělesnost bere, a syn člověka musí být poznáván, ne, když není ještě poznáván, aspoň se má věřit v něj, že je věčnou bytostí, svou vnitřní podstatou. A kdo uvěří v syna člověka, kdo ho povýší v sobě na ten stav vnitřního umírání, jako Ježíš ukázal na kříži, ten bude spasen. Čili řečeno česky, věřte, že jste věčné bytosti. To je základ pravého poznání. Musíte začít s vírou, jinak se to nedá, že žádné zjevení nemáte. Ale kdo neuvěří, že jeho pravá podstata je věčná, u toho nejmenší naděje, že by se dostal dál. Čili u normálního člověka musí začít vírou v to, že úctivě budete pohlížet na svou vnitřní podstatou jako na Boha. Syn člověka povýšen na kříži, znamená tedy uctívat svou vnitřní podstatou. Vy jste chrámem Božím. Ježíš Kristus tedy řekl například, podobné je království nebeské ženě, která vzala kvas a zadělala ho do 3 měřic mouky a zkvasilo to všecko. Prosím vás, to království Boží, je to tedy kvas, nebo je to žena, nebo co to? No není to, to je podobno. V čem to, čem ta podobnost je? Že máme v sobě nesmrtelnou duši a se všemi schopnostmi nesmrtelné duše, a když tyto schopnosti využijeme, jakože je nevyužíváme, protože žijeme jenom na okraji života, když říkáme, že jsme mrtví, když je využijeme, tak to má za následek, že zkvasí v nás všecko, že se přetvoříme vnitřně. Ano? A to je království Boží. Tím se ocitneme v království, přetvoření člověka v jeho tělesnosti. Se staneme účastníky království Božího. Podívejte se, kdybych to vzal podle své zkušenosti, aspoň začátečnické, tak bych řekl tohleto. Jestliže já jsem od toho 3,5 let se snažil jednat správně podle, ne podle rozumu, ale podle vědomí o správném, které nebylo rozumové, z rozumu nepocházelo, tak to mělo za následek, že jsem vlastně uctíval nebo ctil tu, ažko se to nevěděl, tu svou nesmrtelnou podstatu, ve které to vidění je všechno obsaženo. To je jedna z těch vlastností té nesmrtelné duše, ta v nás je, v každém z nás ovšem, že. A tím se stalo, že jsem se ocitl potom tváří v tvář Bohu v těch 17 letech. To ve mně narůstalo. Takže já mám tady důkaz, že tomu opravdu takhle je. A že tedy království Boží není nikde mimo člověka. Že uvnitř, Ježíš Kristus řekl, Řekne-li vám někdo, království Boží je tam nebo tam, nevěřte mu, je ve vás. Tak to bych chtěl vedle své postavit, protože málo se to vedle své postavit, toto přirovnání o ženě a to přirovnání, toto přímá, to přímou řeči Ježíše Krista, že uvnitř musíme povýšit syna člověka, tohoto syna lidského musíme povýšit na záležitost věčnou, na věčnou podstatu, uctívat jako věčnou podstatu, vážit si toho vnitřního člověka jako věčného. A to je začátek cesty spásy. Tím se dostává celá duchovní cesta, řekl bych, na novou úroveň. Že totiž ctíme to, co mu říkají Indové, tatvam asi, ty jsi vnitřně Bůh, ne? To jsi ty, ale ne nějak panteisticky, nýbrž my musíme odhalovat tuhle tu svou vnitřní podstatu. A to se děje různým způsobem a systém toho my známe. Systém v podstatě je jednoduchý a sám, zdáte sám sebe, přestat vlastnit, že je jednoduchá záležitost. Soustavně to pěstovat, dokumentovat to ovšem činy, pochopitelně. Tak abych mohl býval říct tuhletu větu, kterou bych zastal převtělování mnohé,